Znalosti znamenají moc, a proto berte tuto moc do svých rukou. Neboť každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a své zájmy, a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo toho zná a chápe více. A mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. Proto si rozšiřujte okruh svých pojmů a osvojujte si znalosti o řízení společnosti, znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů a buďte tedy konceptuálně mocní. Stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte své zájmy i zájmy své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Valery Viktorovič Jakim. Tak, dobré odpoledne, dámy a pánové, vážené naslouchačky a vážení naslouchači. Koukneme se tedy na otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina, a to tedy ze dne 24. června letošního roku 2019. Jsou to prakticky skoro nejnovější, jelikož Irena už včera v noci dávala aktuální ze 3.7., takže ze 3. července. Nuž, a my se tedy koukneme na to důležité, co by nás možná mělo zajímat, a hlavně co zajímalo samozřejmě pana Pjakina a diváky, naslouchače, kolegy ve studiu, a otázky, které byly tedy na pořadu dne díky tomu, že se dostali do výběru. My se tedy koukneme na témata, na ruského analytika, aby jsme to měli pohromadě. Koukneme se na ta témata, já vám je hned sdělím. Takže první téma je přímá linka s Vladimírem Putinem, letošní, která proběhla tedy 2019. Koukneme se, jak dlouho ještě dokáže tedy Vladimír Putin řešit problémy Ruska v ručním režimu řízení. Také se zaměříme na úroveň organizátorů přímé linky prezidentovi. No a pak už se koukneme na ty mezinárodní události, tedy co se děje v Gruzii, příprava na občanskou válku, a také se koukneme hned vedle Ruské federace, koukneme se na Ukrajinu, pan Zelenský, který byl na jednání s Makaronem plastovým, a důsledky pro pana Zelenského. Také se koukneme na konfrontace stranických a globálních elit. A také se koukneme na znalosti a jejich šíření, jakožto tedy jediný způsob k odvrácení případné války. Opět velmi důrazná výzva na samostudium a čtení knih Koncepce sociální bezpečnosti a samozřejmě dostatečně všeobecné teorie řízení. Tak, dámy a pánové, tak jdeme na to. Všechno, popis už máte v kalendáři, pořad pak bude samozřejmě uložen a video se udělá přes noc na, aby bylo v YouTube, na kanále YouTube, takže zítra 12. by tam mělo být. Udělám proto možné i nemožné. Samozřejmě všechno v české verzi, v české lokaci, případně v slovenské lokaci vychází na levá.net.webnode.cz, kde najdete videa v levé části, a tam už si najdete pana Pjakina a mnohé další témat a oborů a zdrojů je tam. Neurekom, jak by povedali naši bratia. Tak, fond tedy konceptuálních technologií uvádí analytický pořad otázka a odpověď. Moderátor tedy zdraví Valerie Viktoroviče Pjakina, ten mu odpovídá, dobrý den. Dnes tedy máme 24. června roku 2019. Zdravím tedy naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Nejpopulárnější tedy otázka je spojena s přímou linkou s Vladimírem Putinem, která byla minulý týden. Mnohé lidi tedy zajímá váš komentář této přímé linky. Přišlo velmi mnoho otázek. Položíme jen tedy některé z nich, a ta první je od Romana. Valerii Viktoroviči, takzvané konceptuální skupiny v kontaktu se po přímé lince přímo rozběsnily. Na adresu hlavy státu Ruské federace tam tito pseudokonceptuální analytici chrlí samá negativa. Mám takový pocit, že si hromadně pořídili kastrůlky, narážka tedy na ukrajinský to Majdan. Jak myslíte, s čím, že to tedy souvisí, je tedy otázka na Valerii Viktoroviče Pjakina. Nuž, a já jsem tam chtěl pícnout ten podkres, ale samozřejmě ho tady jak na potvoru nikde nemohu najít. Tak vydržte, ještě to tady zkusíme jednou a naposled. Jestli to nepůjde, tak to nepůjde, no, takže to vypadá, že to nepůjde. Potvora jedna ošklivá, zelená, tak jdeme na to. Pan Pjakina to tedy říká. Souvisí to vždy jen tedy s jedním, s tím jedním, s válkou proti Rusku, ta přímá linka a negativa. A nesouhlasím s tím, že jsou pseudokonceptuální. Všichni ti, kteří vystupují proti Putinovi a kteří i jen slovíčko uroní proti němu, se konceptuálně vyhranili, ukázali, že jsou nepřátelé Ruska a otroky nadnárodního řízení. A to je absolutně nesporné. Vezměte si takovou situaci. Je tu člověk, který absolutně tedy odmítá Vladimíra Putina, prostě ho nesnáší a přímo k nenávisti se k němu třese, ale přitom miluje Rusko. Jak by se měl v této situaci daný člověk zachovat? Existuje jedno prosté schéma řízení. Toto schéma řízení vyjádřil v roce 1941 pan Truman, který po útoku fašistického Německa na Sovětský svaz řekl toto, cituji. Bude-li vítězit Německo, budeme pomáhat Rusku. A bude-li vítězit Rusko, budeme pomáhat Německu. Aby se mezi sebou vzájemně zabíjeli co nejdéle. Konec citace. Tak, dobrat se této hluboké myšlenky, primitivní myšlenky, fakticky není schopen nikdo, kdo vystupuje v roli Putin proti Putinovi prý, tedy v zájmu Ruska. A skutečně tu platí to prý, protože to přeci nejsou úplní idioti, aby nechápali, oč jde. Vždyť si vezměte, jaká situace se nám tu formuje. Teď je Putin nepřítelem pro všechny západní nepřátelé Ruska, je pro ně nepřítelem číslo jedna. Státní elita ho chce zničit a globalisté. To s tou jeho podporou nijak zvlášť zase nepřehánějí. Pracuje ve velice napjatých vztazích s celým světem, ale přesto dokáže v Rusku vytvářet určité pozitivum. A dokonce, i kdyby se mu nedařilo vytvářet v Rusku nic pozitivního, ale on to dokáže. Už tu nepanuje přeci taková anarchie jako v 90. letech. Ruský stát se pomalu, ale jistě staví na nohy. Pomalu, ale jistě získává zpět svoji suverenitu a zasloužil se o to Putin uplatňováním globální to politiky. Tímto uplatňováním globální politiky řeší jako zahraničně politické, tak i tedy vnitropolitické úkoly. Ale i kdyby to nedělal, tak co by ten člověk, který vystupuje proti Putinovi, ale přitom má rád Rusko, co by měl za této situace udělat? No, za této situace by měl všemi svými silami podporovat Putina. Protože když se vnější nepřátelé vypořádají s Putinem, vrhnou se na Rusko jako takové. Bude-li totiž ten člověk podporovat Putina, tak dokud Putin bojuje na tom vnějším okruhu, má možnost dokázat sám i něco uvnitř Ruska. Uplatnit svůj systém řízení a tak podobně. Neboť Putin mu tak poskytuje dočasnou úlevu v jeho snaze. Kvůli tomu, kvůli takovýmto okamžikům lidé vždy uzavírali dočasná politická spojenectví. Bolševici, vzpomeňme, neměli mnoho sil a tak, aby dokázali čelit bílým, uzavřeli politické spojenectví například s anarchisty. A Nestor Machno se dokonce stal rytířem řádu Rudého praporu. Jenže nikdo z těch, kteří v Rusku vystupují proti Putinovi, nedokáže pochopit to, že může existovat něco jako dočasné politické spojenectví, kdy pomáháte slabšímu, abyste hájili i své vlastní zájmy. Vždyť souhrnné zdroje Ruska jsou menší než souhrnné zdroje států, které proti Rusku jdou. To znamená, že i když nenávidí Putina, musí ho podpořit, protože je to v zájmu Ruska, je to objektivně v zájmu Ruska. A oni co dělají? Spojují se s otevřenými nepřáteli Ruska, jen aby svrhli Putina a přispěli tak k tomu, co odpovídá prioritním plánům těchto nepřátel. Tak jakáže konceptuální nevyhraněnost? Ti se jasně vyhranili, nenávidí Rusko a chtějí, aby mělo vnější řízení Rusko, aby bylo surovinovým přívěžkem a obyvatelstvo Ruska, aby bylo zlikvidováno. Jsou to vlasovci. Ať už si hrají na cokoliv, jsou to vlasovci, zrádci ruského státu. Takových zrádců je všude mnoho, v každém to státě. Vždy se sází právě na tyto zrádce, takže to jejich prohlašování, že podporují koncepci sociální bezpečnosti a jsou ruskými vlastenci, není potvrzováno, ale jejich činy. Hele, jednou jsem se bavil s jedním z partajních funkcionářů komunistické strany Ruské federace, který tedy zuřivě nenáviděl Putina a tak jsem se optal, vy teda vystupujete proti Putinovi? Ano, musíme se spojit s Američany a svrhnout Putina. A co bude potom? Vy se plně ztotožňujete tedy s cíly Američanů? Ne, jsem proti ním, my Rusko hodláme obnovit. A tak mu pan Pekin říká, a dokázali jste zachovat Sovětský svaz? Nedokázali jste zabránit porážce Ruska a jeho podrobení jako surovinového přívěšku? No, to ne, to jsme nedokázali. No tak proč? No, nestačily nám na to síly. A pan Pekin říká, a když Američané odstraní Putina ze své cesty, jaké budou dál vaše vztahy? A pán říká, Američané jsou našimi nepřáteli, budeme proti nim bojovat. No ale vždyť tedy nemáte dost sil, abyste je zastavili. Vždyť ani teď nic nedokážete udělat, když jste ani předtím nebyli schopni zastavit to likvidování Ruska. Pro vás je přece daleko výhodnější podpořit Putina, aby čelil Američanům. A vy si zatím můžete vybudovat systém řízení a převzít řízení státu, abyste měli dostatek sil. A pan zase, ne, napřed se musíme spojit s Američany a svrhnout Putina. No dobře, a jak si potom s těmi Američany poradíte? No nějak. Aha. Tak proč se s nimi chcete spojovat, abyste svrhli Putina? No, protože Putin je nepřítel a musíme se ho zbavit. Je to nepřítel. Ruska? Nebo váš nepřítel? Vyjasněte si, kde stojíte vy sami. Čím jste Rusku vy sami? No? Já udělám odbočku. Souvisí, dávám vám to soustažnost. S milionem chvilek nenávisti a s milionovým chlípkem odstranit Babiše, nejlépe ještě odstranit Zemana. Co bude potom, to je každému fuck, protože nemají představu o tom, co bude. Ale oni vědí, že bez Babiše a bez Zemana nám bude v Česku lépe, v České republice, jo? To samé, to progresivní Slovensko a zaslušné Slovensko u našich bratů. Úplně to samé, dámy a pánové. Budou řvát, že chtějí západní demokracii, budou řvát, že Soros je platí a tak dále, a tak dále. Takže je to všude stejné. Tady to můžete vidět na vlastní oči a můžete zase svým mozkem, svým srdským rozumem, dámy a pánové, porovnávat. Jo? Ne slova, ale činy. Tak, jdeme dál. Tyto mé otázky toho partajního funkcionáře přímo tedy rozběsnili, říká pan Pekin. A přitom to byl v řízení komunistické strany Ruské federace jeden z těch nejdůležitějších lidí. V tomto případě se jedná o to samé. Je nutné podpořit slabšího proti společnému nepříteli. Jestliže prohlašujete, že vaším nepřítelem jsou Spojené státy americké, které porazily Sovětský svaz, řekněme tedy v té studené válce, a potřebujete vy teď nabrat síly, je pro vás přeci výhodné skoncentrovat svoji pozornost na boj s tím druhým, ale přitom ho podpořit, aby se s ním nedokázali tedy rychle vypořádat, jak říkám. I kdyby Putin nedělal pro Rusko vůbec nic pozitivního, Bylo by výhodnější nechat nepřítele bojovat přímo mezi sebou. Jenže tato myšlenka je příliš náročná, náročná pro všechny, kteří brojí proti Putinovi z patriotických pozic. Je pro ně tato myšlenka nedosažitelná. Oni vidí tedy jen jedno, že je nutné se spojit s nepřáteli Ruska, jen aby svrhli Putina, a potom, ať ti nepřátelé využívají zdroje Ruska a řídí ho, jak jim bude libo. Proto se zcela jasně vyhranili. Oni se konceptuálně vyhranili. Pro ně je velice důležité využít koncepci sociální bezpečnosti, přívržence koncepce, a to jako DAF na Majdanu, aby to tu dopadlo stejně jako na Ukrajině, aby také skákali, aby v Rusku mohlo být opět plně ustanoveno nadnárodní řízení. To je jejich cíl, ať už říkají, co chtějí. Jestliže by jejich cílem bylo Rusko, řekněme ruská suverenita, plné obnovení tedy ruského státu a prosperita Ruska, tak by Putina podporovali, pomáhali by mu. Vždyť se rozhlédněte, není tu taková beznaděj v Rusku a bezvýchodnost jako v 90. letech, kdy už lidé počítali dny do konečného krachu státu. Putin to dokázal zvrátit a dát stát opět dokupy. Tak to využijte. Pomáhejte mu dávat stát dohromady a pomáhejte mu v jeho boji se Západem. Ale to ne. Oni se všichni raději spojí, aby Putina svrhli. Je tedy zcela očividné, kdo a zač bojuje a také jak. Já tu tvrdím, že i když nechápete podstatu jeho činnosti, tak jestliže upřímně milujete Rusko, když ho upřímně milujete a zároveň nenávidíte Putina, příšerně ho nenávidíte, tak ho musíte toto, co musíte udělat, abyste zachránili Rusko. Aby nepřátelé byli zaneprázdněni a vy jste zatím mohli budovat své řízení. Co? No musíte podporovat Putina, aby měl větší zdroje v boji s USA a vůbec s celým tím západním světem. Ale to ne. Naopak, ještě mu házíte klacky pod nohy, škodíte, kde jen můžete. A to jako máte být vlastenci? Jste kati Ruska. Jste kati ruského národa, ať už se prezentujete, jak chcete. No, zase paralela Česká republika slovenská, dál to rozvíjet nebudu. Moderátor tedy navazuje a říká, další otázka je od Andreje, který je pevně přesvědčen, že Putin a scénáristé přímé linky kráčeli různými cestami a že i jejich cíle se lišily. To je přesné, říká pan Pěkin. A moderátor navazuje, jak dlouho ještě tedy Putin dokáže řídit v ručním režimu problémy našeho ruského státu? V diskuzích jsem narazil na názor, že prezident nutně potřebuje Twitter pro operativní komunikaci, aby v něm prezentoval své kroky a odpovídal na otázky vyžadující rychlou to reakci. Trumpovi přece užívání tohoto nástroje přináší velký prospěch. Proč tedy ne Vladimíru Putinovi? A pan Pěkina to říká, Trump, ten pracuje pod protektorátem vládnoucí konceptuální moci. Jejich cílem je dobytí Ruska a jeho přeměna na surovinový přívěšek. Vladimír Putin uplatňuje alternativní koncepci řízení a nemůže v operativním režimu využívat Twitter a další tak, jak to dělá Donald Trump, z toho jednoduchého důvodu, že tedy kádrový řídící sbor v Ruské federaci je protiruský. A co bylo tedy do očí bijící? Tak tedy dříve, než začnu, řeknu, že já hodnotím to, jak sám Vladimír Putin komunikoval s lidmi na výbornou. Ano, a pracoval skvěle, prostě perfektně. Co je však třeba si uvědomovat? Že nepřátelé Ruska, kteří chtějí vyvolat Majdan, se vynasnažili při té přímé lince s prezidentem maximálně uškodit Vladimíru Putinovi a stížit mu jeho řízení státu. Jakou roli tedy vlastně plní ta přímá linka s prezidentem? Vždy jde o snímání zpětných vazeb zřízení nebo zřízeného projektu s obejitím řídících struktur, aby tyto nemohly ovlivňovat výsledek toho odečtu. Vladimír Putin potřebuje mít tedy přímé spojení, bez kterého je řízení nemožné. Navíc Vladimír Putin začal s touto přímou linkou už v době, kdy vlastně neměl lidem vůbec co říci. Teď už má, co jim tedy říci. Něco. Hele, já jsem udělal to, postaral jsem se o tamto, zařídil jsem to a to. A co z toho mohl říci tedy v letech 2000 a 2001, když s přímou linkou začínal? Nic. Nemohl lidem říct tenkrát vůbec nic. A k tomu ještě ta řídící struktura stojící v čele Ruska. Byla celá protiruská, byla celá prozápadní, absolutně celá. A tuto strukturu bylo nutné donutit pracovat pro zájmy Ruska. To ale musíte znát reálný stav objektu řízení. A měl možnost zjistit reálný stav tedy objektu tehdy? No neměl. Mravní základ Putinovy činnosti a mravní základ činnosti řídícího sboru, se kterým on musel tenkrát spolupracovat, dokládá příběh, který vyprávěl Vladimír Putin. Je to přímo srdceberoucí příběh a je z něj vidět, jak si to Vladimír Vladimirovič všechno bral a stále bere k srdci, a také ten příběh dokládá, proč se uchýlil k takovémuto přímému kontaktu s lidmi. Jedna žena tenkrát padla na kolena do bláta, aby mu předala nějakou svoji žádost, a Putinovi pomocníci ji ztratili, dámy a pánové. V čele administrativy tehdy stál Aleksandr Staljevič Vološin z rodinky a jeho lidé tehdy byli všude. Oni tu její žádost nestratili, prostě ji vyhodili, protože je nezajímaly potřeby obyčejných lidí. Zatímco Vladimíra Putina ano, on chápal, že se k němu lidé nedostanou, protože veškeré té ruské elitě jsou prostě lidé ukradení. Pro ně je nejdůležitější totiž, aby byl jejich americký páníček spokojený, aby sami dál mohli být jen otroky a likvidovat Rusko a jeho národ. A Putin si zařídil tento svůj kontakt s lidmi. Přestože věděl, že si to odnese, že mu budou nadávat, že jim nemá co říci a že aby se řízení zcela nezroutilo, bude lidem tak či onak muset nějak vysvětlovat chování řídícího sboru. A za celou tu dobu Vladimír Putin na této tiskové konferenci se stejně jako dříve musel kroutit jako had na pánvičce. Řešil problém, jak vyložit podstatu, nezalhat, jak mluvit pravdu a přitom nespůsobit zhroucení řízení a nevyvolat zpětnou reakci řídícího sboru, který si může říci, hele, když ne já, tak to nedostane ani nikdo jiný. A mohli by vyvolat po celém Rusku technologické katastrofy. Vladimír Putin to dokázal tedy v mnoha otázkách a mluvil přímo. Mnozí ho nepochopili, když mluvil o výplatách, přestože tak mnohé řekl zcela přímo. A poslouchal to tedy vůbec někdo? Naštvali se na něj, dobře. A to je tak těžké poslouchat, když Vladimír Putin vysvětluje, v jaké situaci se nachází systém řízení. Takže jaký úkol plnili? První tedy úkol, jaký plnili ti, kteří reálně organizovali ten přímý přenos, provedení té přímé linky, tak byl neumožnit Putinovi mluvit s lidmi. Tento úkol se snažili splnit ze všech svých sil. Už jen to absolutně ničemné, absolutně hulvácké chování moderátorů, kteří marnili čas, přivlastňovali si ho, vše zamlouvali a převáděli jinam. A ty reportáže ubíjející čas? Zkrátka se snažili z Putina udělat jen takový ozdobný to prvek. Hele, ty si tu pěkně poseď a my tě budeme vychvalovat a postaráme se ti o reklamu. No jak na to začal reagovat Vladimír Putin? Začal číst SMSky, které neprošly cenzurou. Sám si je vybíral. Vždyť on sám se snažil, aby otázky byly zodpovídány. Proto také, jak jen mohl, sám je vybíral. A co se mu zadařilo, to se mu zadařilo. A jak to tedy vypadá? Jen se podívejte. Změnil se snad vztah vládnoucí elity nějak k lidem? Ani trochu. Jedna z prvních otázek se týkala učitelů, jo? toho ožehavého problému. Jde o velice naléhavý problém. Jenže ta otázka nebyla tou zásadní, ale až druhořadou. Měla by být pokládána až za tou správnou otázkou, prvořadou a systémovou otázkou. A oni vybrali právě tuto otázku, protože na to šli z hlediska řízení, neboť je-li položena druhořadá otázka, tak to zaručeně zablokuje další projednávání daného tématu, což právě udělali. A zablokovali tak tedy probírání toho tématu, neboť pro ně není důležitý problém, od kterého se odvíjí bezpečnost a suverenita ruského státu. A jak to provedli? Nechali snad položit otázku nějakého učitele? Ne. Za to nechali položit otázku liberasta, který použil přímou linku prezidenta k tomu, aby udělal reklamu svému podniku, své šaurmě, což má být nějaký pokrm. A to je pro něj zásadní. I pro ně. Speciálně ho požádali. Vydržte prosím na lince, abyste mohl svou otázku položit. My vám to umožníme. Takže vybrali ho, aby mohl udělat reklamu své šaurmě. To je pro ně to důležité. Ty organizátory problémy tedy lidí ale vůbec nezajímají. Vůbec je nezajímají. Ty dva případy s učiteli a s tou propagací šaurmy jsou tím ukazatelem mravnosti organizátorů přímé linky. Nezajímají je problémy a přání lidí, nezajímá je vůbec. Je zajímá jen jejich vlastní problém nebo problémy. Propagace šaurmy a to je pro ně to nejdůležitější. Ať se prezident postará o reklamu mé šaurmy. Jak to řekla tedy carevna v té pohádce o zlaté rybce? Ať je mi zlatá rybka neustále k ruce. Tak tohle ukázali, tohle demonstrovali. Něco ve smyslu, my chceme, aby nám byl Putin ten efektivní manažer, který je tak dobrý v řízení, aby nám byl k ruce. Zájmy lidí? Vzdělání? Koho to zajímá? No koho? Toho majitele šaurmy, který sám žádné vzdělání nemá, ale za to si jen tak z ničeho nic založil takový biznis, že k němu dokonce i sám Sobjanin přišel, když otevíral ten svůj podnik. Je přece tedy očividné, že je to absolutně uměle vytvořený podnikatel, který svou prací sám ničeho nedosáhl, prostě mu k tomu speciálně dopomohli. Takovému s primitivním intelektem a přesvědčením, že stojí se zabývat výlučně jen tím, co přináší požitek, jestliže nebudete tedy podporovat stát, nic nebudete dělat, tak jaké potom můžete očekávat požitky? Kde budete brát jídlo ke svému požitkářství? A kde vezmete pohodlné bydlení k uspokojení svých nároků, když vám nebude mít kdo dodávat teplou vodu anebo teplo, když vám to bydlení nebude mít kdo postavit? Zkrátka je to ukazatel. Oni nechtějí poslouchat lidi nebo naslouchat lidem, to bych řekl spíše já. Aby s nimi tedy mluvil Putin. A tak se ze všech sil vynasnažili tedy zabránit Putinovi, aby mluvil přímo s lidmi. A Putin tím, že si sám vybíral otázky, stejně dokázal pozvednout úroveň snímání zpětných vazeb zřízeného objektu, a to na maximální možnou výši. A jaká ta výše mohla být? Vždyť se podívejte, jak vypadá klíčový problém ruské společnosti. Lidé chápou, že jsou nejen uráženi, ale že mají být přímo likvidováni zaváděním té penzijní reformy. Přitom všichni liberasti, a dokonce i Medvěděv sám prohlásil, cituji, nebyly proto žádné důvody, my se vám tím jen vysmíváme, vždyť dokonce můžeme přejít na 4denní pracovní týden. My tak jen prostřednictvím zavedení té penzijní reformy Rusko připravujeme o jeho budoucnost. Konec citace. No a zkrátka v národě řve možná také. Díky té reformě spadl prezidentův rating a vzrůstají Majdanové nálady. A najednou tu není žádná otázka k penzijní reformě. Prostě ani jedna otázka. Nikdo se na ní neptal? Sergej Jervandovič, tedy Kurginjan, toto téma pozvednul v pořadu u Solovjova. A co udělali? No, scenzurovali to a vystřihli. Chápete to? A ponechali tam jen Solovjovo tvrzení, cituji. Vidíte, žádné otázky k penzijní reformě se neobjevily. Lidé ji přijali. A jaký je tedy výsledek mezi lidmi? Ve státě se prudce zvýšila úroveň sociálního tlaku a napětí a počet lidí ochotných účastnit se Majdanu, aby smetli stát, tedy aby se stalo přesně to, co je cílem liberastů. To právě tedy díky tomu se snaží lidi vyhnat na ulici nebo do ulic. A jak moc je tato přímá linka pro prezidenta důležitá, to liberasti vědí. Uvědomují si to totiž velmi dobře. No a co dělají někteří z úředníků? Svolávají si své pracovní kolektivy a tam říkají. Jestliže někdo položí otázku prezidentovi, tak ho propustím. No a to jak lidé tedy ze státního aparátu, ano, tak i z toho soukromého sektoru. Navíc v některých regionech v době přímého přenosu té přímé linky, dámy a pánové, vypadla elektřina. To by nebylo nic zajímavého, že ano. Ale jakmile ten přenos byl skončený, elektřina se v daných oblastech, nebo zásobování elektřinou, se obnovilo. Kdyby ta přímá linka tedy byla k ničemu, tak by se jí takto nebránili, ano, a nebojovali by takto proti ní. Takže opakuji, že ti organizátoři měli dva úkoly. První úkol, tedy neumožnit Putinovi odečíst normální reakci, zpětnou vazbu zřízeného objektu. A zde se tedy vynasnažili maximálně. Zbůhdarma plýtvali časem, zaváděli řeč na šaurmu, na cokoliv podobného, jen aby Putinovi neposkytli tuto možnost. Putin sám to musel pozvedat na potřebnou úroveň, když si vybíral co nejostřejší otázky z těch SMSek. No a ten druhý úkol? Jen si třeba vezměte, co je úkolem pořadu s názvem Moskva, Kreml, Putin? No zdálo by se, že tam lidi informují, ale ve skutečnosti diskreditují prezidenta a vyvolávají napětí ve společnosti, a to prostřednictvím vytváření kultu jeho osobnosti, nebo jeho kultu osobnosti. A právě... Ano. No a právě to bylo tedy tím druhým úkolem přímé linky, to vychvalování prezidenta. No jen se podívejte, to je on, náš prezident. Tak čemu je to dobré? Aby k němu vyvolali nechuť a stupeň majdanutosti ve státě, aby prudce vzrostl. Takže mám přímou faktickou otázku na tiskového mluvčího prezidenta Dmitry Peskova. Jste jen hlupák nebo nepřítel Ruska? To je otázka přímo pana Pekina. A dodává k tomu. Ať pan Peskov odpoví svými činy. Není třeba slov. Ať odpovídá svými činy. Ty nám sami řeknou vše potřebné. Putin vede ruský stát a pracuje pro zájmy ruského lidu. To proto se účastní přímé linky, kde může bezprostředně odečítat tedy zpětnou vazbu zřízeného objektu. A co tam tedy mimochodem Putin řekl? No, přímo řekl toto. Máte mě snad za hlupáka? Myslíte si, že nevím, co se děje? Vždyť i přes čerstvý nátěr vše stejně prosvítá. Dal tak tedy organizátorům té tiskové konference najevo toto, cituji. Ať se snažíte, jak chcete, ať už je vaše cenzura jakoliv dokonalá, když se zbavujete všech nepohodlných otázek, které by padly. Ať už se mne snažíte jakoliv vychvalovat, tak stejně vše vidím. Dokonce i když nestihnu přečíst všechny ty SMSky, stejně vidím, jaký je reálný stav řízení. Už jen díky té otázce se šarmou a té otázce z oblasti školství je vše okamžitě jasné, vše okamžitě zapadlo na svá místa. Což pak oni si vůbec neuvědomují, co způsobili tou svou otázkou ze školství. Ale pro ně je zásadně důležité tedy připravit tedy ruský stát o vzdělání. Bude-li totiž v Rusku vzdělání na výši, budeme konkurovat Spojeným státům, americké státní elitě. A pro všechny ruské podpindostníky je důležité být otroky Američanů, mít svého amerického pánička, kterému budou lízat, řekněme, dokonce zadnici, a co bude s Ruskem, je jim tedy absolutně ukradené. A znovu opakuji, že Putin odpovídal přímo a poctivě. Ale abyste ty jeho odpovědi pochopili, musíte alespoň něco vědět o řízení složitých sociálních supersystémů a o tom, jak v nich probíhají procesy. A u každé té otázky je to možné doložit. Stačí jen trochu intonačně zvýraznit tedy něco z té Putinovy odpovědi a vše vám bude jasné. On vždy tedy mluví přímo. Říká vše přímo. Takže ta situace je tedy taková. Máme tu v uvozovkách konceptuály, kteří se spojili s těmi, jež Putina nenávidí a snaží se ho co nejrychleji zbavit. Vždyť ty oligarchové a podpindostníci se také chtějí Putina co nejrychleji zbavit. A co by tedy potom jako podle nich mělo následovat? No, tak smrtneme Putina a co dál? Zlatá nebo zlatá 90. Ano? A to je to, co by chtěli tedy lidé, obyčejní lidé. A potom si nepřejeme tedy návrat do těch svatých nebo zlatých 90, které byly zlaté jen tedy pro někoho a svaté. Pro ty, kteří rozkradli to, co svýma rukama vytvořili sovětští lidé. Oni si sice nakradli, ale ani pořádně nevědí, co s tím. Jen si připomeňme ten problém podniku v Pikaliovu. Proč vůbec tedy vzniknul? Protože oligarchům to vše bylo zcela ukradené. Kdyby tenkrát nezasáhl Vladimír Putin, tak by se nic nevyřešilo. A Putin mohl, řekněme stejně jako Jelcin, dělat, že nic nevidí a o tom problému by se nikdo ani pořádně nedozvěděl. Putina neustále uvolňují z toho, že v Rusku je korupce a tak dále. Kdyby Putin na tento problém sám nechtěl upozorňovat, tak by prostě neexistoval. Nikdo by si toho nevšímal. Vždyť proč je to všechno tak vidět? Protože Putin bojuje proti všem negativním procesům v řízení ruského státu a v míře svých možností. Všechny ty momenty postupně řeší a proto se dostávají do podvědomí a i povědomí. To proto ty klanově korporativní skupiny, které to vždy zabolí. Všichni ti podpindostníci dělají takový povyk. O, podívejte se na tu úroveň korupce. No a což pak tady v 90. letech žádná korupce nebyla v Rusku? Tak se v devadesátkách jste byli spokojeni a teď vám to vadí, když jsou korupčníci strkáni za mříže do chládku? Vždyť v 90. letech jste vykřikovali, že korupčníci nekončí ve vězení a dnes se zase rozčilujete, že v tom vězení končí. No tak už si sakra vyberte. Nebo berte za vděk vším, co můžete Putinovi omlátit o hlavu, co zasolí Rusku. Tak to je asi tak k té přímé lince prezidenta, říká Valerij Viktorovič Pijakin. No, dámy a pánové, co? Dobrý, ne? Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Odsunuli jsme z této země definitivně Němce. Tento výsledek naší národní revoluce udržet. A udržíme je. Boj však není daleko skončen a při povaze svých sousedů musíme si být vědomi toho, že nikdy snad úplně skončen nebude. Boj, a zejména náš národní boj, byl vždycky bojem a bude bojem stále.
Za chvíli bude za rok, za 2 léta, za 4 léta, za 5 let, bude nový boj mezi Němci a ostatními evropskými národy. Znovu říkám, nehořím tou pomstou, nemyslím, že máme nějakým nelidským způsobem stále a stále toto připomínat, ale až nám Němci začnou vytýkat náš nacionalism, náš šovinism, až nám začnou vytýkat, že jsme vyhnali tolik a tolik Němců od nás, až nám budou začnou nám vypočítávat, co všecko, jaké hodnoty Němci, čeští a všichni ostatní ztratili a že chtějí takové a takové odškodnění, to jim musíme hned povědět. Ano, prosím, až nám zaplatíte do posledního grejcaru všecko to, co jste zde za protektorátu zde vykradli, vyloupili, všechny ty peněžní taxy, které jste našemu lidu uložili, až nám všecko to, co jste zničili, do posledního krycaru vyplatíte, my budeme uvažovat, zdali nějakou část z toho máme také vám, nebo těm lidem, co povolit. Prosím. Až začnou nám vykládat, no vy jste přeci jen mnoho našich lidí od vás vyhnali a to nebylo nelidské, teda my jim musíme ukázat a zeptat se jim, co já jsem vždycky za války Angličanům říkával a Američanům říkával, myslíte, že je lepší, abychom se dostali po válce do zuřivé občanské války, ve které půjde obojí na život a na smrt mezi Němci, kteří u nás zůstanou, a našimi lidmi? A nebo myslíte, že lépe, abychom je naložili na vagóny a poslali je rozumným způsobem domů? Já myslím, že humanitní s našim zásadám odpovídá to druhé.
Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie nebo oligarchie. Sokrates.
Pamatujte si, znalosti znamenají moc. A proto berte tuto moc do svých rukou. Neboť každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo toho zná a chápe více. A mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. Proto si rozšiřujte okruh svých pojmů a osvobojujte si znalosti o řízení společnosti, znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů a buďte tedy konceptuálně mocní. Stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte své zájmy i zájmy své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Valery Viktorovič Jakin.
Zpět. Moderátor pokládá další otázku. Fakticky jste tak odpověděl tedy otázku od Vladimíra, který se ptal, do jaké míry byl tento formát tedy užitečný. A pán Pěkina to říká, vždy tedy přináší užitek, jen znovu opakuji, že proto Putin také přímo všem řekl, i přes čerstvý nátěr vše prosvítá, vše je vidět. Moderátor ještě pokračuje a říká, jen ještě doplním k té úrovni organizátorů. Vy jste tedy řekl, no ano, ta mapa, řekněte to vy. Dobře, říká moderátor, k úrovni jejich vzdělání. Já si myslím, že to není chyba. Mluvili jsme o tom v minulém pořadu a v minulém roce. Uplynul celý rok a jak se všichni mohli přesvědčit, za Putinem byla neustále promítána mapa časových pásem Ruska, přičemž v takové podobě, v jaké nikdy v Ruské federaci neplatila. Prostě ta konfigurace, která tam byla promítána, nikdy v Rusku neplatila. Svého času se této chyby dopustil TAS a právě tuto nesprávnou mapu použili organizátoři přímé linky. A pan Pěkin říká, a byla to opravdu chyba? Moderátor, ano, to je také otázka. No a pan Pěkin na to navazuje, možná prostě tu mapu ani sestavit vůbec nedokážou, protože mluvit o profesionalitě novinářů se opravdu nedá. Už jsem říkal, že lidé by se měli tedy novináři stávat až ve své druhé životní profesi. Napřed je nutné získat nějakou jinou profesi, protože potom sami nevědí, co a jak. Takže jaké jsou asi znalosti a vědomosti těch novinářů, kteří řídili tu tiskovku, tu přímou linku s Putinem? No a moderátor říká, no prostě si nikdo nepovšiml, že je tam chyba a použili stejnou mapu jako v minulém roce. A pan Pěkně navazuje, no a to proto, že celková úroveň vzdělání organizátorů té přímé linky je prostě taková, nulová. Oni vidí jenom mapu a nerozumí tomu, že neodpovídá reálné skutečnosti. Jejich intelekt to nepobírá. No a moderátor říká ještě, zde je tedy mimochodem možné podotknout, že tak drze porušují paragraf 5. federálního zákona o určování času, kde jsou zcela konkrétně vyjmenovány časové zóny. Pan Pěkin, ano. A moderátor navazuje, no a na té mapě přece není zobrazeno to, co je uvedeno v tom zákoně. To se mimochodem dotýká té otázky jejich právní odpovědnosti. A pan Pěkin na to říká, no, jedná se i o mravní odpovědnost. Jim je totiž Rusko ukradené. Pro ně je důležitější postarat se o reklamu šaormě a udělat si v tomto směru z Putina poskoka. Jak vypadá Rusko? Prostě jim tam něco promítneme, ti lidé nám to stejně sežerou. Tak jak dlouho je tedy nutné na toto ještě poukazovat? A moderátor říká, no pro ty, kteří nevědí, o čem tu tedy mluvíme, upřesňuji, že konkrétně na té mapě Tomská oblast je zařazena do časového pásma, i když v zákoně se to jmenuje zóna moskevského času plus 3 hodiny. Přestože už 3 roky tam platí 4-hodinový časový posun proti Moskvě. A Saratovská a Volgogradská oblast tam jsou přiřazeny k moskevskému času, přestože tam teď, stejně jako mimochodem před rokem, platí moskevský čas plus 1 hodina. A pan Pěkin říká, a vy jim to tady všechno servírujete přímo, ať už si sami sednou a tu mapu si opraví. A moderátor, no, už jsme o tom s tou mapou mluvili. A pan Pěkin, ano, to je jasné. Mám na mysli ty, kteří připravují tu tiskovou konferenci. No ano, to je úroveň. A pan Pěkin, Je to skutečná bída. Moderátor říká, nemám slov. To už není chyba. A pan Pekin to potvrzuje. Nikomu to tedy nestojí za pozornost. Je jim to zkrátka úplně jedno. No a moderátor přechází k dalšímu, také rozsáhlému tématu prý. A tím jsou události v Gruzii. Mám tu hned několik otázek a ta první je od Fiodora. Valerii Viktoroviči, není to, co se děje v Gruzii, realizací stejného plánu, který měl proběhnout přes Moldavsko? Nebo jde o něco jiného? A pan Pěkin říká, no jde o něco jiného. A moderátor, tak já hned přečtu tu druhou otázku. Ano. Tak tedy Dane spíše. Je jasné, že to, co se děje teď v Gruzii, je předem naplánovaný cirkus. A pan Pěkin říká, krvavý, je nutné dodat, že to už potom není žádná legrace. A moderátor pokračuje, cirkus pocirující už tak dost rusofobní nálady kvůli udržení výbušných oblastí na našich ruských hranicích. Já jen nechápu ten hlavní cíl, který sledují loutkovodiči. Na čím bylo dobré organizovat tento státní převrat, když i tak v čele státu měli člověka ze západní školy, který nenávidí Rusko a jehož politika ve státě je protiruská? Nebo se jedná jen o jakýsi pokus o státní převrat? Nebo jde o boj globalistů a státní elity o vliv? A pan Pekin říká, to poslední je zcela přesné. Problém je v tom, že i ti představitelé západu se mezi sebou liší. Je to americká státní elita, evropské státní elity, ale také globalisté, kteří jsou zastoupeni tam i tam. Zde se jedná o velmi mnoho vložených otázek. Budeme muset mluvit tedy zkráceně. Začnu Gruzií a Gruzinci. Nebo Gruzíny. Je to nutné upřesnit, že národ Gruzie jako takový je v tomto procesu obětí. A to, co se tam děje, není o Rusku, ale o Gruzii a Gruzínech. V květnu tohoto roku byl na zdroji Gruzie online zveřejněný článek s názvem, cituji, je přítomnost Rusů v Gruzii dobrá či špatná? A autor tam, já prostě přečtu konec toho článku, aby to bylo jasné. Autor tedy píše, cituji, Rusové žijící v Gruzii nepředstavují žádné nebezpečí, a to ani, když se někdo z nich předvádí v sociálních sítích se svatojskou stuhou. U nás 9. května po ulicích pochodovali lidé s rudými vlajkami a Stalinovými portréty a nebyli to žádní ruští expatrianti, ale naši místní spoluobčané. Působí tu u nás společná instituce, která hájí zájmy Kremlu v porovnání i s tím nejvíce vaťáckým ruským expatriantem, tisíckrát efektivněji a tou je naše rodná gruzínská pravoslavná církev. Tady u nás se na infiltraci vaťáckých ideí daleko aktivněji než v RTR podílí několik místních novin s širokým nákladem a televizních společností se slušným počtem diváků. Dnes pro gruzínskou státnost nepředstavují tedy nebezpečí vůbec ruští expatrianti, ale naši vlastní hloupí spoluobčané. Proto je zbytečné vyhledávat na sociálních sítích Rusy žijící v Gruzii s nadějí usvědčit je ze skrytého putinismu. Hlavní putinisté tohoto státu jsou tu vedle nás. Jsou to naši vlastní příbuzní a sousedé. Konec citace článku. Takže, jestliže to někdo nepochopil, jedná se o přímou výzvu k občanské válce. Je to vyhlášení občanské války, je to vyhlášení genocidy gruzínského národa, která má být provedena jeho vlastníma rukama. Tak především Gruzie není stát, a to tak, že vůbec ne. Žádný stát Gruzie prostě od roku 1490 neexistuje a hotovo. Tady asi do toho vstupuje. Abyste to pochopili, znovu opakuji, přečtěte si práci Stát je systém pro přežití národa. Aby dnes mohl jakýkoliv národ prohlásit, že má národní stát, musí mít 10 milionů. Počet obyvatel přinejmenším 10 milionů a navíc toto obyvatelstvo musí mít kompetence spadající do těch nejvyšších priorit zobecněných prostředků řízení. Gruzie má tedy pouze 3,5 milionů obyvatel a neovládá žádné priority zobecněných prostředků řízení. Neovládá vůbec žádné. Gruzie je stejně jako Pobaltí jen geopolitickým bodem, jehož řízení Sovětský svaz strukturně předal Spojeným státům americkým. Postaral se o to Eduard Ševardnadze za možnost předat své Gruzíny do otroctví USA a stát se jejich dozorcem, protože on sám snil o tom stát se vazalem Spojených států. To proto rozkládal Sovětský svaz a vydával lehkou rukou ruská území Spojeným státům americkým, jen kvůli tomu, aby se Gruzíni dostali do otroctví Spojených států amerických a on, aby se stal jejich dozorcem. Takže je zcela jasné, že jde teď tedy o účelové vzájemné rozeštvávání Gruzínů, jde o absolutní nepochopení role Ruska. Čím vlastně Rusko je? U nás na jednom z televizních kanálů vystupuje představitel Gruzie, velký gruzínský patriot, a proti komu neustále něco má? Stejně jako Zurabišvilová a vůbec všichni ti ostatní neustále něco vyčítá Rusku. Cituji. Vždyť vy to přece musíte pochopit, to kvůli Rusku došlo k válce v Gruzii a ti lidé, kteří protestují proti Rusku, kteří ho nenávidí, jsou ti, kteří museli utéct z Abcházie a Osetie. A moderátor do toho. A pan pěkně říká minutku. Což pak to byli Abcházci, kteří přišli zabíjet masově Gruzíny do Tbilisi? Nebo to byli Gruzíni, kteří přišli vyčistit Abcházii od Abcházců, kteří šli vraždit do Osetie? Tak co to jako má být? Jen si vezměte toho slavného gruzínského fašistu Mimina, jak se nám rozhorlil ve stylu, co to jako mělo být, jak si to představujete, místo abyste se s námi spojili a pozabíjeli všechny Osetince, vyčistili od nich to území, tak jste vy, Rusové, ty Osetince bránili a rozprášili všechny, co tam přišli zabíjet ženy a děti. Vždyť to byli Gruzíni a měli na to právo. Takže fašistická ideologie je v elitě velice, velice silná a znamená velké nebezpečí pro budoucnost samotné Gruzie. Také je nutné si připomenout, jak se vůbec Gruzie stala součástí Ruska a jak ta elita přišla k těm svým názorovým postojům. Tak se podívejme. V roce 1783 byl podepsán Georgievský traktát. Gruzie, která byla na hraně svého zničení, úplné likvidace. Abyste to tedy plně pochopili, ještě jednou opakuji. Přečtěte si tu práci, stát je systém pro přežití národa. V jaké situaci se tedy ocitla Gruzie? Gruzie se ocitla mezi dvěma mocnými subjekty řízení. Centry koncentrace řízení regionálního významu, kterými byla Perzie, tedy Irán, a Osmanská říše, tedy Turecko, které mezi sebou oni bojovali. Gruzie byla pro ně cenou pro vítěze. Aby se Gruzinci zachránili, museli by se přidat k některé z těchto stran. Jenže ani v Perzii, ani v Osmanské říši je jako Gruzíny nečekala žádná budoucnost. Takovou budoucnost mohli mít pouze v Rusku. Ale rozpoznali to všichni Gruzíni? Ne. Část elit to viděla a část ne. A co se tedy stalo výsledkem toho, že Rusko Gruzii na základě Georgievského traktátu ochránilo? Jakmile přestalo hrozit nebezpečí, bezprostřední nebezpečí, opět se začalo ozývat, jděte odsud pryč, my vás tu nepotřebujeme. Vy teď bojujete s Turky a my s Tureckem hodláme uzavřít separátní mír. No, a jakmile je pak Turecko začalo dusit, tak zase Rusové, to vy můžete za to, že jsme vám plivli do tváře. My jsme vás vyhnali a vy jste odešli a teď nás tady Turci vraždí. A za to můžete vy. My jsme přece s vámi uzavřeli Georgievský traktát. A když jsme tedy namítali, ale vždyť vy jste porušili čtvrtý bod, vy jste přece tu dohodu vypověděli, odstoupili jste od ní, rozhodli jste se, že je pro vás výhodnější být s Turky. No ale oni nás teď likvidují. No a potom se do toho stejně zapojili Peršané. 7 let gruzínská delegace seděla v Petrohradu a prosila ruského cara, aby si Gruzii vzal pod svoji ochranu. Gruzínům totiž tedy jiná možnost ani nezbývala. Proto o to tolik stáli. Jak se chovala ale gruzínská elita, když se nacházela mezi dvěma ohni, mezi Perzií a Osmanskou říší? Platila jim daň svým vlastním obyvatelstvem. Z chlapců se stávali vojáci, otroci a dívky zase končily v harémech. A platili, platili a platili. A najednou tam začalo být příliš knížat a málo rolníků na jejich vyplácení. No tak co teď? Co budeme dělat? Jak se zachráníme? Takže Rusko zase Gruzii přijalo. A výsledek? Připojením Gruzie se počet knížecích rodů v Rusku navýšil o tolik, kolik jich do té doby bylo v celém ruském impériu. Jen z té jedné malé Gruzie neměli nic než ty své tituly. A Rusko jim poskytlo vše. Okamžitě získali příslušné postavení ve společnosti. Když jste knížata, tak samozřejmě patříte k elitě Ruska. No a uspokojil to tedy tu veškerou gruzínskou elitu? Když jsme tedy se svými bodáky šli do konfliktu s Persií a s Osmanskou říší, abychom tedy Gruzii ochránili? No, neuspokojilo je to. Všichni znají ruského hrdinu, ruského generála Piotra Ivanoviče Bagrationa, pocházejícího z významné carské rodiny Bagrationů. A ve stejné době, kdy Piotr Ivanovič Bagration, který bojoval za zájmy Ruska a ruského impéria, ale i za zájmy Gruzie v jeho sestavě, neboť pouze Rusko nehodlalo likvidovat etnickou a kulturní identitu Gruzie. Takže zatímco Piotr Ivanovič bojoval za svou rodnou Gruzii v řadách ruské carské armády, Alexandr Bagration se rozmýšlel, ke komu bude nejvýhodnější se přidat v boji proti Rusku, aby Gruzie i nadále mohla hrát roli bezmocného pěšáka v rukou jednoho ze svých sousedů. Turecka či Persie, kteréhokoliv z nich, ale jenom ne Ruska. Proč? Neboť být součástí Velkého Ruska znamenalo, že by museli poněkud změnit svůj vztah tedy k obyčejným lidem, a to se jim nechtělo. Tyto gruzínské elity si tedy řekly, no což, tak nám došli obyčejní rolníci, kterými jsme platili daň, ale knížat tu zbývá dost a dost, tak prostě dáme do otroctví své nepřátele a jejich děti. My uděláme z jejich synů vojáky a dcery pošleme do harému, tak si ještě nějakou dobu vystačíme. To právě tedy o to bojoval Alexandr Bagration, rod Bagrationů, aby jinými významnými rody společně se zbytky rolníků platili daň Osmanské říši a Persii, ale sami tak zůstali svrchovanými vládci třeba i jen toho svého malinkatého kousíčku země. Za to si tam ale mohli dělat, co se jim zamanulo. To právě potom zlikvidovali Sovětský svaz kvůli těmto svým touhám. To kvůli tomu Ševarnadze Gruzii předal do otroctví. Gruzie tedy nemá vůbec žádnou šanci uchovat si svoji kulturní identitu, nebude-li součástí Ruska. Tvrdí nám, že tedy to Rusko, ruský svět jim překáží. Ale kde je pravda? Měl tam proběhnout průvod gejů. Jedna z těch kulturních akcí západního světa, kterou se dává najevo, kdo je kdo. Chcete se do budoucna zachovat jako národ se svou kulturní identitou nebo ne? Neboť organizací těchto průvodů, prideů, svou budoucnost pohřbíváte. Všichni, kdo hájí tyto západní hodnoty, abych řekl hovnoty, vlastně vystupují proti budoucnosti Gruzie, proti její kulturní národní identitě. Je nutné si zkrátka uvědomovat, že takové akce byly připravovány daleko dříve, byly připravovány ještě globalisty jako součást likvidace Ruska, likvidace ruské pravoslavné církve a vůbec celého pravoslavného světa. Když bylo založeno meziparlamentní shromáždění pravoslaví, tak Gruzie 3 roky usilovala o organizaci tohoto shromáždění u sebe. Proč to dělala? No právě proto, aby mohla provést tuto provokaci. Oni potřebují zničit gruzínskou pravoslavnou církev, potřebují zlikvidovat kulturní identitu gruzínského národa, potřebují ho zatáhnout do bratrovražené občanské války pod jakoukoliv záminkou, umožňující roztržku mezi lidmi. Teď už, jak tedy vidíte, navrhují, aby lidé bojovali se svými vlastními příbuznými v rodině. Už k tomu nepotřebují Abcházce ani Osetince. Už jim navrhují bojovat ve vlastní rodině. K tomu je vedou. To proto protestují. V tom spočívají ty jejich západní hodnoty. Proto je třeba ještě říci, že ta reakce ruská je v podstatě normální. Lidem bylo řečeno, turisté by tam neměli jezdit. Proč? Jen si vzpomeňte, jak tam z tribuny jeden vykřikoval. Já vás zabijím a budu vás zabíjet. Jestliže zítra začnou zabíjet turisty, tak to hned omlátí to o hlavu Vladimíru Putinovi. Proč si nás nevaroval? A tak Vladimír Putin správně okamžitě zareagoval. Už je toho dost, tak se tam vybůřte hezky sami mezi sebou. Tedy jsou-li v Gruzii pozitivní síly, musí začít pracovat na tom, aby se Gruzie zachovala. Neboť jak to funguje teď? Je očividné, že teď Gruzie v podstatě přežívá na úkor Ruska. Na postsovětském prostoru v podstatě neexistuje jediný stát, který by zase nepřežíval na úkor Ruska. Válka z 8.8. roku 2008 odhalila, že z ruského rozpočtu byly peníze jednoduše převáděny do Gruzie a Putin toto financování částečně stopnul, ale jen částečně. Jenže mnohé projekty, a to i státních holdingů, jsou stejně jako dříve navázány na Gruzii, aby zajišťovali její stabilitu. Tak to je práce globalistů, která je s ohledem na Rusko realizována stále dokola. Historicky se taková situace opakuje stále dokola, kdy je Rusko nuceno svými zdroji podporovat vlastně své nepřátele. Příkladem toho je válka v Čečensku. Ve skutečnosti tam v tom Čečensku bojovala kosmopolitní sebranka, prostě stejní isilovci. Bojovali v Čečensku a léčili se v Gruzii, a tedy to také, ale hlavně v Turecku. To turecký specnaz bojoval proti ruským vojákům a uřezával jim hlavy. A co znepokojovalo Jelcina v těch svatých zlatých devadesátkách? Aby v Turecku vzkvétal biznis, turismus, aby všichni ti obchodníčci jezdili obchodovat právě tam. To znamená, že tak Rusko vlastně samofinancovalo tu válku vedenou proti němu v Čečensku. Rusko platilo prostřednictvím turismu a svých obchodníků působících v Turecku provoz všech těch, jak je tedy nazvat, celé té marginální mnohonárodnostní sebranky těch čečenských teroristů v uvozovkách bojujících proti Rusku. A kde se ukrývali tito čečenští teroristé? No, na gruzínském území. A odkud podnikali své útoky na Rusko? No, z území Gruzie. A kdo tu Gruzii vydržoval? No samozřejmě, že Rusko, a pokračujeme v tom nadále. No, a přitom je třeba si uvědomovat tu věc, že 100% biznisů, který vedou Gruzíni tady u nás v Rusku na ruském území, je využíváno k tomu, aby v Gruzii napomáhalo vyvolávání protiruských nálad, které jsou pro samotnou Gruzii sebevražedné. To Gruzie sama sebe ničí. Je to jako když bakterie zničí svého hostitele a potom sama zahyne. 100% tedy z tohoto biznisu. A lidé pak řeknou, ne, to není možné. Buď jsou tedy takto ty protiruské nálady financovány přímo, nebo nepřímo. Což pak je možné odsuzovat člověka žijícího tady u nás ve víceméně slušných podmínkách, že pomáhá svým rodičům anebo příbuzným v Gruzii? No ne, to nejde. To je přece normální, když příbuzný podporuje svého příbuzného a obzvláště jde-li o rodiče. Jenže chápejte, oni tím řeší úkol přežití jednoho, druhého, třetího svého příbuzného a tak vlastně snižují sociální napětí spojené s otázkou jejich obživy a zároveň tak napomáhají formování protiruského informačního pole. A jak by nebylo protiruské, když všechna ta chamrať, co vyšla na gruzínský Majdan, vidí, že ať Rusko urážejí, jak chtějí, stejně jim dál z Ruska přicházejí ty peníze, umožňující dál Gruzii přežívat a dál jsou financovány všechny ty protiruské nálady. Stále přicházejí ty peníze. Protože znovu opakuji, že ti, kteří zde vydělávají své peníze na financování toho, aby se v Gruzii zabíjeli Rusové, i všichni ti ostatní lidé, aby tam byla občanská válka, tohle dělají úplně otevřeně. A lidé, kteří, řekněme, pomáhají přežít svým příbuzným, kteří jsou ve velice těžké situaci, ať už si to přejí, či ne, a vlastně snímají ze států, řekněme, část toho břemene s ohledem na jejich zaopatření, tak zkrátka ta ekonomická situace by tam vypadala zcela jinak, kdyby jim s tím nepomáhali. Jenže to dělají a snižují takto napětí a na základě toho je formováno to protiruské informační pole. No, co je tedy třeba dělat? Přehodnotit konceptuální nálady svého jednání, aby vaše pomoc vašim příbuzným nebyla zneužívána k tomu, aby na jejím základě byly vyvolávány protiruské nálady. To je ale také třeba přehodnocovat státní programy, vzájemné státní vztahy mezi Ruskem, Spojenými státy a také Evropou. A v čem je tedy problém? Příchod, Zarubišviliové, znamená tedy přechod Gruzie od strukturního řízení Spojených států ke strukturnímu řízení ze strany Evropské unie a proto samozřejmě okamžitě ze všeho obviní Rusko, protože jedni i druzí jsou ruští nepřátelé. Ale ani jedni, ani druzí neumožní Gruzii zachovat si jak národnost, zachovat si svou kulturní identitu. Jak je to psáno tedy v naší práci? Stát je systém pro přežití národa. No. A nyní velice záleží na tom, jak se zachovají tedy obyčejní lidé. Jaké přesně procesy budou podporovat, zda budou akceptovat výzvu zabíjet Rusy, se kterou na Donbas se svými koncerty přijel Mimino. Cituji. Tak vy nechcete, abychom zvesela a družně vraždili Abcházce a Osetince, tak pojedu na Donbas, aby se zabíjelo alespoň tam. Budu tam hrát nacistům a karatelům, kteří na Donbase zabíjejí ženy a děti. Tak kolik takových koncertů jim tam uspořádal? Elity v sovětské době cíleně vychovávaly lidi protisovětsky, protirusky, aby potom mohli Sovětský svaz snadněji rozdrobit tedy na své národní dvorečky. Šlo o cílené jednání a všechny ty národní fronty byly koordinovány KGB a ústředním výborem Komunistické strany Sovětského svazu. To právě oni zaopatřovali všechna ta národní hnutí. A potom, ať nám vyprávějí ty pohádky o tom, jak byla tvrdě rozháněna demonstrace v Tbilisi v roce 1989 a jak jsou ty demonstrace dnes rozháněny demokraticky a zdvořile, jo? Tenkrát to byly jen pohádky, pusté lži a dnes jsou to reálná fakta. Mám na mysli ty zmrzačné, tedy lidi, říká pan Pěkin. No, dámy a pánové, zajímavé.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Odkaz prezidenta Československé republiky, doktora Edvarda Beneše. Vážení spoluobčané, v nedávné době jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naši Československou republiku, to jest dekrety prezidenta Československé republiky. Tyto dokumenty nám dávají naději, že se již nikdy nebudou opakovat tragické události let 1938 a 1939. Vědom si neblahých zkušeností našeho národa, zejména z druhé světové války, zanechávám vám tedy odkaz, ve kterém vás varuji před možnými pozdějšími požadavky na znovu osídlení našeho pohraničí sudetskými Němci, kteří tedy byli po právu na základě mých dekretů z naší republiky odsunuti. Může se stát, že mé dekrety, vydané z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války, budou s odstupem času revanšisty prohlašovány za neplatné. Může se stát, tak jako v minulosti, že se najdou v uvozovkách čeští vlastenci, kteří se budou sudeckým Němcům za jejich odsun omlouvat a že budou nakloněni otázce jejich návratu. Tak nenechte se tedy oklamat a jejich návratu nedopuste. Hitlerové odcházejí, avšak snaha o ovládnutí Evropy Německem zůstává. Mohou se najít vlastizrádci, kteří budou opět usilovat i o odtržení Slovenska od České republiky. Bylo by to pošlapání odkazu našeho prvního prezidenta Československé republiky Tomáše Garrigue Masaryka a jeho spoluzakladatele Milana Rastislava Štefánika. Vedlo by to k zániku obou našich národů. A nezapomeňte, že mé dekrety se týkaly i potrestání vlastizrádců, že mají tedy trvalou platnost a potrestejte všechny případné vlastizrádce, ať už je to kdokoliv a v kterékoliv době. Váš doktor Edvard Beneš, Praze, květnu roku 1947. Žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži. A ten, který se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či bláznem. Platón.
Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Tak, vítejte ve třetí a snad poslední už části otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pěkina ze dne tedy 24. června letošního roku. Tak, moderátor tedy pokračuje a říká, no tak přejdeme tedy k Ukrajině. Od Tatiany tu máme tedy dvě otázky, ze kterých se vynasnažím sestavit jednu k Zelenskému. Co se pan Pěkin usmívá? Zelenský není samostatnou figurou a soudě podle všeho je řízen státní elitou. No a pan Pěkin do toho vstupí a říká, no tak to úplně není. A moderátor navazuje a říká, ale přitom na setkání s Macronem Zelenský poukázal na jeho chybné závěry, oznámil svou neochotu jednat se separatisty a udělal přitom z francouzského prezidenta hlupáka. Macron nyní pracuje na straně globalistů, tak proč globální predator trpí Zelenskému takové nekorektní chování? Řekli jste, že teď na Ukrajině probíhá boj mezi klany, o to tedy, aby si páníček vybral právě ten jejich klan. Je tedy možno mít za to, že si páníček přece jen zvolil Zelenského, takže ho ten trest za porušení pravidel nějak mine? A pan Pěkin na to říká, ne, vůbec ne. Co se týká Macrona, tak aby bylo jasno. Macron se mezi nimi stále ještě plácá sem a tam, ale v rukou ho teď samozřejmě drží více globalisté než americká státní elita. Nicméně, jsou v tom ještě stále někdy výkyvy. No a co se týká Zelenského, tak to je absolutní nedůležitá nula. Ten si zvolil postoj, cituji, ve smyslu: vy se sami rozhodněte, jaký mám být, na koho mám pracovat a já zatím do řízení zasahovat vůbec nebudu. Vyřešte si to napřed všechno mezi sebou a s nadnárodním řízením. To vy jste mě sem přece dosadili a dobře víte, že nevím, která bije. Konec. Jenže když k němu tedy přijel, tak s ním Macron jednal jako s člověkem přibližně na stejné úrovni, který má nějakou tu subjektnost, alespoň nějakou. Neboť Macron si uvědomuje, že za vše, co je řečeno u jednacího stolu, člověk nese odpovědnost. A oni přece napřed jednali, vše dohodli, vypracovali si nějaký svůj postoj a teprve potom šli na tiskovou konferenci. No a Macron, který měl za to, že Zelenský přece jen má jakou takovou subjektnost, alespoň nějakou, tak mluvil o tom, že minský formát je o vzájemném jednání. Jenže Zelenský nemá žádnou subjektnost, on jen ví, že ty dva klany, které teď spolu bojují a dohadují se, jak budou vedle sebe dál koexistovat a kdo jak bude potrestán, protože potrestáni budou všichni, a to zcela jednoznačně, jde jen o to, že ten trest může být odložen. Jen se podívejte na Sarkozyho. Dosud honí, jak ho tedy dosud honí od čerta k ďáblu. Vždy, když už se to všechno tak nějak uklidní a začne se to nějak vstřebávat, tak opět bum a zařídí mu 18-20 hodin tvrdého výslechu, pořádně zmáčknou všechny v jeho okolí, no a pak zase znovu a znovu. Prostě mu nedají pokoj. Je lepší strašný konec, než hrůza bez konce. Dělají to za to, že Sarkozy podlehnul Putinovi v diplomatickém střetu o Kavkazu, že tam nedokázal rozpoutat válku a nerealizoval na Kavkaze to, co se stalo v Kosovu, kde všechny pěkně družně vyvraždili. No, v daném případě měli být vražděni Abcházci a Osetinci a všechno by to pěkně kryla vojska Severoatlantické teroristické organizace, tedy NATO. Jenže Sarkozy to nedokázal uskutečnit. Přestože tedy Dmitrij Anatolievič Medvěděv udělal všechno proto, aby se mu to povedlo. A potom Sarkozy veřejně plakal a prosil tedy Vladimíra Putina v Pekingu. Něco ve smyslu, cituji: Medvěděv zadržuje ruskou armádu a nepouští ji na nás. My už tam celý den řádíme, tak nám dej ještě trochu času, abychom ty Osetince všechny pozabíjeli a všechno bude OK. Putin ale nedovolil zabíjet lidi a Sarkozy ten střet prohrál. Měl tady za úkol zajistit, aby Putin nedokázal ubránit zájmy Ruska a zájmy kavkazských národů, mimochodem i včetně gruzínského obyvatelstva. Proto jsme také sice rozprášili tu fašistickou armádu, složenou z gruzínských zmetků, ale nevyužili jsme to ke smetení gruzínské státnosti. Vždyť jsme se tenkrát klidně mohli strukturně zmocnit řízení Gruzie. No mohli. Jenže všechno chce svůj čas a gruzínské obyvatelstvo se musí samo dobrovolně chtít vrátit do jednotného ruského prostoru. Má teď na výběr buď jít cestou Petra Ivanoviče Bagrationa nebo Alexandra Bagrationa. Jsou na rozcestí, buď zůstanou Gruzií nebo zmizí v zájmu plnění nějakých těch elitářských tužeb. Takže trest bude následovat určitě. Otázkou je pouze, kdy na něj dojde, a Zelenským sám o sobě není ničím. On ani nepochopil, co mu vlastně Macron řekl. Mohl reagovat zcela jinak, jenže byl natolik strachy bez sebe, že až se vrátí, tak se páníček zeptá: co to jako má být? Jaká jednání s teroristy, se separatisty? No a tak vůbec nepochopil, o čem je řeč ohledně minského formátu, o kterém sám ve svém proslovu řekl, že ho hodlá dodržovat. Takhle porušil všechny protokoly a ukázal Zelenský, že je k ničemu. Já ani nevím, jak bych tohoto člověka popsal. je to prostě nula. On ani nedokáže nic předstírat. Když se Ronald Reagan zúčastnil voleb na guvernéra, tak to komentoval. Hrál jsem tolik králů a prezidentů, tak roli guvernéra musím sfouknout levou zadní. Zelenský, ten hrál prezidenta svého vlastního státu a ukázalo se, že to bylo v jeho případě málo platné. Vůbec neví, jak má mluvit, jak se chovat. Mám tedy na mysli, jak se chovat a ne blamovat. On neví, jak to všechno patřičně podat, tak nějak po královsku. A zkrátka teď dostal strach o svoji kůži a napáchal škodu. Vůbec to nezvládá. To v případě Angely Merkelové měl narušit protokol. Zachoval by se jako skutečný lídr, kdyby dal pokyn. Lidi, vždyť vidíte, že jí není dobře, dejte pokoj s těmi ceremoniemi, nechme to na příště, teď se o ní postarejte. Přece musel vidět, že se úplně třese, že sotva stojí na nohou, že může se zroutit, že potřebuje rychlou pomoc. Jenže on nemá žádný soucit, není v něm žádná lidskost a v řízení je absolutní nulou. Když mu řeknou, teď budeš stát, tak stojí a co by se mělo dělat dál, nepovažuje za věc. Ano, za svou věc. Vyhnul se všem střetům a na Ukrajině ten boj ještě neskončil. Jen se tedy podívejte, jak se do sebe pustila americká státní elita a globalisté. Na Ukrajině mají střídavý úspěch. V Moldavsku jednoduše státní elitu zmáčkli tak, že vůbec není známo, jak vlastně Plachotňuk utekl a kde se schovává, a všichni ostatní se okamžitě také poschovávali do všech škvír jako šváby. V Gruzii to bylo plánováno v souvislosti s likvidací Evropské unie. Jenže protože se Sovětský svaz, Rusko, nezhroutilo podle harmonogramu a nakonec se Rusko ještě začalo stavět na nohy, tak ta věc s přeformátováním Evropy a likvidací starých států, to ještě přeformátování tedy v nové národy s novými jazyky a vznikem nových států, tak tato otázka byla zatím odložena a ponechána u ledu. Jenže katolická církev se zatím zcela zdiskreditovala. Proto zorganizovali tu schůzku papeže s naším patriarchou na Kubě. Něco ve smyslu, prosím, převezměte do své péče celou Evropu, vám ještě zbyla nějaká ta duchovnost a tradiční hodnoty, vy ještě máte tu Evropu znovu stabilizovat a dokážete to. A ta likvidace gruzínské pravoslavné církve v Gruzii byla naplánována právě kvůli tomu, aby měl být původně, nebo že měl tedy být původně přestavěn postsovětský prostor celý a také celá Evropa. Ale bylo to teď odloženo. Takže ten útok na gruzínskou pravoslavnou církev měl být také odložen. Jenže to tam stále řídí státní elita USA, která za každou cenu potřebuje na postsovětském prostoru vyvolat válku, která potřebuje konflikt, boj, jatka. Takže aktivizovala Gruzii. A pro Gruzii to teď znamená finále. Konečnou volbu, zda Gruzínci do budoucna budou existovat, či zaniknou. Gruzínská elita si ve své většině zas a znovu volí sebelikvidaci. Stačí se podívat do historie. Vždyť od roku 1490 Gruzie přímo kráčí ke svému historickému zániku. A to nejen jako stát, který tam už jako takový dávno není, což je historicky dáno. Když se nedokážete stát centrem koncentrace řízení, tak se musíte stát součástí nějakého jiného. Když jste se nedokázali udržet a stali se polem boje dvou subjektů řízení, tak přeci potřebujete třetí, který vás ochrání, a ten jste našli v podobě Ruska. No a co následovalo? Sami jste bojovali proti své vlastní budoucnosti a neustále podporovali všechny nepřátelé Ruska. I gruzinští menševici úplně stejně nenáviděli jak Rusko, tak ale i samotnou Gruzii. Ti také snili o tom, aby Gruzie zanikla, ať už říkali, co chtěli. A teď se ovšem bíjí v prsa, jací jsou patrioti a ubránili gruzínský stát. To zlí bolševici přišli a oni byli nuceni utéct. Za to teď z Evropy jen si pomyslete, vyslali pracovníci, nebo pracovnici, pardon, francouzského ministerstva zahraničí, která je teď gruzínskou prezidentkou a vstupuje do toho moderátorika. Mimochodem, v práci stát je systém pro přežití národa, je tento fenomén popsán, proč němu dochází. A pan Pěkně navazuje, Gruzie nemá jinou možnost, jak přežít, než v jednotném ruském světě. A ta volba je teď na nich, na lidech. Pro státní elitu USA je kriticky důležité, aby nyní v Gruzii došlo k velké řeži, k velkému krveprolití a Putin, když stahuje ruské turisty a přerušuje letecké spojení s Gruzií, zase nepomáhá, aby k tomu nedošlo, aby se to tam vybouřilo a přece jen uklidnilo. Tak to byla poslední otázka, říká moderátor. A pan Pěkin tedy to uzavře. Vážení přátelé, vždy se tak či onak dostáváme k otázkám dotýkajícím se znalostí o tom, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. Dnes jsme začali tedy náš pořad otázkou o vztahu jakýchsi konceptuálů a patriotů k Putinovi. Jenže není důležité, jaký vztah máte k Putinovi, ale jaký vztah máte ke své zemi, k Rusku a k dalším. A co říká pravidlo dostatečně všeobecné teorie řízení? Abyste využívali objektivní okolnosti k dosahování subjektivního cíle. A druhé pravidlo praví, že každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a v míře svého nepochopení pracuje na toho, kdo toho ví a chápe více. Takže dokud studujete, nebo pokud studujete dostatečně všeobecnou teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti, zvyšujete míru svého chápání, musíte využívat ty objektivní okolnosti, že Putin čelí Západu, brání územní celistvost a nezávislost Ruska a buduje jiný systém řízení. Protože takto musí postupovat skuteční ruští vlastenci místo toho, aby se spojovali s nepřáteli Ruska a snažili se s nimi Putina svrhnout a umožnit jim tak opět s plnou silou vykrádat Rusko a likvidovat ho jako státní subjekt a tím vlastně Rusko i ruský svět zcela poslat do historického zapomnění. Vždyť ve výsledku by zahynuli ale i oni sami. Jenže zrádci mají jedinou logiku. Přece vidíme ty vlasovce v Rusku, banderovce a svědomé na Ukrajině. A teď svědomí Gruzínci vyvolali nepokoje pod vlajkami LGBT agendy a žlutomodrými vlajkami svědomé Ukrajiny. Ani svědomí Kazaši se ne a ne uklidnit. A takových svědomích s touhou zaprodat a zradit zájmy svého národa, svého státu, je ve všech státech dost a dost. I za druhé světové války všichni zrádci svých států, výslovně vždycky zrádci, dali do služeb Hitlerovi, protože to byli zrádci svých států, chtěli zradit, protože nestáli o svou identitu, stejně jako ten bílý generál Krasnov. Ještě ani revoluce nebyla u konce a on už se po břiše plazil před Německem. A když se Německo zroutilo a vznikla tam třetí říše, tak se dál plazil až k Hitlerovi. Jen mi umožni zabíjet Rusy a půjdu to udělat společně s tebou. A pro někoho je generál Krasnov hrdinou. Takže těch zrádců je všude dost. Je třeba se v tom umět ale vyznat. No a jak to tedy uděláte? Musíte vědět, jak je realizováno řízení složitých sociálních supersystémů. Takže si musíte osvojovat znalosti vyložené v koncepci sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecné teorii řízení. Ale jako učebnice musíte brát pouze práce vydané do června roku 2018, neboť tyto materiály nebyly upravovány. Všechno, co bylo zveřejněno po červnu roku 2018, no víte, že si osvojíte teorii a potom si přečtete ty další, tak se podívíte, prostě úžasnete nad tím, co je tam napsáno. A ne v tom dobrém. Je to hrůza a děs, úžas. Ano, dámy a pánové, aby jsme se vraceli k původu slova, ne, že mě tady někdo bude přesvědčovat o tom, že úžas je něco skvělého. Ne, ne, ne. Úžas je to nejhorší, co si dovedete představit. Tak. Ale tu otázku, proč k tomu došlo, nebudeme probírat teď, ale až později. Zatím si osvojujte tedy znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů, braňte tedy zájmy své i své rodiny a buďte tedy konceptuálně mocní. Buďte šťastní, přeji vám tedy mírové nebe nad hlavou a štěstí. Do příštích setkání. Jak jsem říkal, dámy a pánové, levá pomlčka net.webno.de, tam si dáte tedy ta videa. Tam je pjakin, tady video, pic, jedu dolů, raz, dva, tři, čtyři, pátý je pjakin a tam už máte ta nejnovější videa, ale máte tady i pana Jefimova, máte tady Michaela Velička, máte tady Zaznobina, to je nějaký šéf, myslím, konceptuálu. A máte tady samozřejmě i Vladimíra Putina, jsou tady interview a různé dokumenty, takže bych doporučil i nastudovat přímou linku Vladimíra Putina, jestli to nikde nebylo tady k vidění. A další, ano. A teď jsem koukal, já vám tady dámy a pánové, ježiš, jak se to jmenuje, zakázané, ne, ježiš, za to zakázané vzdělání, já to zkusím najít, zakázané vzdělání, tak. Knihu tedy Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina od Nikolaje Viktoroviče Starikova už jsme vám představovali s Janem Vůzkem. Stojí aktuálně 350 korun, 368 stran tam máte, takže stránku pomalu za kačku. Je to úplně skvělá kniha. Teď tady koukám. Nová bůh synergie Jiří Šifrin. Je tady další kniha. Aha, jsou tady i knihy přímo právě i z vydavatelství Levánet, tedy z ksbpress.cz, tedy kdo chce studovat materiály, knihy, může se tady kouknout, kde to zase je. No, to vidíte, tady nevidím. Tak jinak, dáme si úvodní stránku KSB, tady knihy KSB, nabídka z KSB Press. A je tady moc zajímavá kniha, samozřejmě pro ty, kteří máte rádi hmatatelné hmotu v té ruce, ne nějaký tady jedničky a nuly zobrazené na nějaké čtečce elektronické, nebo na monitoru, nebo na displeji telefonu. Tak zkrátka máte tady Ford a Stalin o tom, jak žít lidsky. Ale já vím, že tato kniha je tady rozebrána na Levánet po částech. Je to snad 33 částí, tedy 33 kapitol této knihy, takže se tam můžete kouknout. A koukám, že už jsou tady základy sociologie, dostatečně všeobecná teorie. Teoria riadenia, tedy ve slovenském formátu, a jsou tady další, jo, základy, co to je sociologie, čtyřka, tu ještě taky nemám, čtyřku, pětku, a máte tady další. Máte to tady, ale i dámy a pánové, máte to tady v dokumentu, ve formátu dokumentu, e-publikace, do mobilů, české lokace, ODT a PDF-ko ke stažení. Ano, zdarma. Ale jestliže vám cokoliv, co dělá pan Pjakin, Fond konceptuálních technologií, jestliže vám to, co dělá Levánet, tedy koncepce společenské bezpečnosti a dostatečně všeobecná teorie řízení o tom sociologickém operačním systému nové generace, jestli vám toto dává něco a chcete to nějak ocenit, tak jako děkujeme, když oceníte nás na Svobodném vysílači, tak přeci objednejte nějakou tu knihu. Třeba z ty základy sociologie, třeba z ty zatím první tři díly, protože je to studovačka zase na spoustu dní, jak nám říkal soudruh Stalin, 5 stránek si přečíst aspoň každý večer, jo? A to si snad čas najdeme. Tak já tady teď světlo nemám, takže já vám tady přečtu to zajímavé, jenom nakonec bude 15 minut do konce, tak vám tam pustím nějaké písničky. Budeme-li vycházet ze skutečnosti, že posláním vědy je řešit různorodé problémy, se kterými se střetávají lidé, kulturně svébytné společnosti a vůbec lidstvo jako celek, tak velké množství problémů zděděných z minulosti, stále vytváření nových, a jejich další prohlubování tvoří základ pro předpoklad, že historicky vzniklé společensko-vědní disciplíny nejsou adekvátní životu jako takovému. A z toho vyplývá, že neadekvátními životu jako takovému musí být i požadavky vzdělávacích standardů v oblasti společenských věd, jak pro základní, střední, tak i vysoké školy. Proto je dodržování vzdělávacích standardů v oblasti společenskovědních oborů pouze pokračováním politiky formování neadekvátního chápání světa, u žáků tedy ze základních škol a studentů ze středních a vysokých škol. Jehož důsledkem je neustálé obnovování potenciálu pro vznik budoucích problémů, pohrom a katastrof. A zrovna tady máte vysvětleno v té jedničce, já teda fakt daleko nejsem, jo, opravdu ne, 51. stránka, čtu to tady jenom to. Takže vám to doporučím, opravdu vám to doporučím, je tam mnoho věcí, mnoho věcí. Takže jo, pan Buzek, Honza Buzek na té své knížce nepotřebujeme jinou školu, nebo potřebujeme jinou školu, to je o tom vzdělávání. Nastal čas o Stalinovi pohovořit a mnohé další, takže to tady přebírá z KSP Press, má tady Základy sociologie 1, 2, 3, 4, 5. Přijď na pomoc mojí nevíře a vyřešení problémů vzájemných národních vztahů v duchu koncepce společenské bezpečnosti a mnohé další. Takže všechno tady najdete. Zakázaná ekonomie, tedy Fakla Novoruska, Pavel Gubarev, máte tady i Smrt národů, tedy Útok na Jugoslávii, máte tady od Nikolaje Starikova Moc, kniha s ilustracemi, ale bez obrázků. Pak tady máte od Nikolaje Starikova Stalin, vzpomínáme společně, to je po slovensky, hej. Chaos a revoluce, zbraně dolaru na Ukrajině a mnohé další, jo. Máte tady ruskou kulturu versus anglosaskou agresi, Mnichovská zrada roku 1938. Máte tady islámský terorismus ve službách CIA a USA. A máte tady od Zachara Prilepina listy z Donbasu, všechno, všetko, čo sa musí vyriešiť. Kronika probíhající války. Takže všechno a mnohé další najdete nejenom tedy na zakázanévzdělání.cz, ale samozřejmě i na tom KSB Press. Takže vám to doporučuji, dámy a pánové. Toť asi všechno, nemám k tomu nic, co bych tady dále řekl. Takže už to jenom ukončím. Mějte se krásně, naslyšenou a naviděnou.
Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme, život jenž žijeme? Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy. Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko.
Jen pojďte lidičky všech zem.